väntar. Jaha, det kommer in. Jag vet inte hur många tyskar, men om man ser som kom in i bussen och skulle undersöka alla som var där.
Och du var med?
Nej, jag var inte där. Min mor var där, fortalte det senare. Min mor var lyshårigt och hade knallblå ögon och hade ett väsen som hon virket närmast som helt oskyldig på jord. Och så sitter hon där, så tänker hon, jag har ingenting, jag här behöver jag inte undersöka, jag har ingenting, absolut ingenting av intresse, sitter hon och tänker. Men så vet att hon sitter med dyrt för henne livsfarlig dokument. Och det rara är det att den ene tysken som kommer bort och ska undersöka platsen hennes, att det hon har, bara ser på henne och smiler, så går han vidare. Men hjärtat i min mor sier dum, 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 dum. Han ska vara kort och hurtig. Men det hjalp att sända ut de signalerna. Jag är så skyldig, jag har ingenting. Hon nådde fram. Och hon var den eneste som kanske hade dokumentet av den sorten under krigen. Där och då. Och hon var den eneste som inte blev våknet väskor för eller lignende.
På hela bussen?
Ja.
Alla de andra?
Alla de andra. Så, jag vet inte om det var hennes önske och vilja och grejde att stråla ut att jag har ingenting. Han mottog det. Det var alldeles fantastiskt sånn etterpå. Når de gikk av bussen og det var over. Og det kan jeg innmari godt forstå. En annen gang så hadde de leid bort leiligheten i Oslo, for de skulle bo på torpet under krigen. Og så viste det seg at de var nazister, tyskere, og forlunder meg en av enten mannen eller hun. Det måtte være hun. Og der står min mor og forteller hvor vakkert hun synes det er da. Og se på bomben og sånn, så kommer fallen over Oslo by. Ja. Moren min stod og sa hun synes det var så flott å se på.
Ja, for det var vel engelske bomber som kom?
Nei, det var tyskene som bomba da. Og tyskene.
Under krigen,
ja, til begynne, så var det tyske bomber. De bomba jo i havet vårt, og de bomba overalt. Det var jo slett ikke engelskmenn. Og der står hun og skryter så fælt, men det var fordi at hun syntes det var fint, da. Og ser lysene ikke fordi at det var bomber, liksom. Hun ville bare tenke på det vakre, men se, det var så vakkert å se på, liksom. Typisk henne. Og da forsøv hun det der grusomheten som var bak disse blaffene. Ja, ja. Men derimot en annen gang så var det noen på toget som en dame, stakkars liten, som hadde masse nøster, hun satt og strikket og strikket og var så ivrig til å strikke. Hun kom på toget på Dokka, skulle til Oslo. Og tror ikke det kommer undersøkelse? Og vet dere hva tyskerne gadde å gjøre nøst opp? Så var det egg i hvert eneste nøst. Så...
Men det var ikke lov.
Nei, det var ikke lov. Så den tyskeren gikk i høyde til verks. Men verre var det når det kom undersøkelse av en spekarl på en krok, der det hang frakker og sånt nå. Der hang spekarlen. Men det kom da visst ikke noe kontroll akkurat av. Det har jeg glemt faktisk, men den hang da der jeg var redd. Enten så var det at det gikk forbi. Sånn så husker jeg det ikke, men jeg var redd. Denne spekarlen hang under frakken. Men spekarlen, vi fikk den da hjem, så vi måtte ha gått bra. Mange merkelige situasjoner. Og vi har fortalt om den rare mannen, så var det tre ganger, ja.
Håkon den syvende, Gidan kom flyvende.
Og verre, kom hit Adolf Hitler. Jeg er lite av jente som sitter med dokka mi på fanget, på Grorudbussen. Vi skal til byen, og så skal vi ta trikken til Furre. Vi skal besøke min mormor. Og min morfar. Og jeg ble ikke syk, bilsyk, pleide jeg å bli både i biler og i busser og på trikker og på tog. Men hvis jeg sang, så slapp jeg dette forferdelige. Og dermed satte jeg i gang å synge. Med dokka på fanget. Og en mor, en sak av far og sånt noe bortover i de voksne setene. Så jeg satt på meg selv med dokka. Og så synger jeg. Håkon den syvende, Gidan kom flyvende, så det runger hele bussen. Men så begynner jeg på velkom hit, Adolf Hitler. Det der kan sommeren opp i Valdersfjellet.
Hva var det mer med det?
Noen gutter som satt opp en... Velkom hit, Adolf Hitler. Kom, skal vi banke fett i biff, Adolf Hitler. Sang to bondeknører opp i Valdersfjellene, opp en sete der. Satt inn i låven og sang og var så krigig, vet du, med grien. Og jeg hadde en forferdelig emne, jeg får si forferdelig til lærer, skrekkelig fort, dikt og vers, sanger og melodier. Så det tok jeg med gjengen. Ja. Og så lærte jeg en annen sang, men den hadde jo ikke noe med Hitler å gjøre, eller Håkon den syvende som kommer flyvende, som jeg sang på bussen, til noens vrede ansikter og noen flyvende ansikter. Og det var litt gøy å se på. Og jeg sang mot Jølle videre. Merkelig nok så var det ingen som stoppet meg. Bussjåfør satt der og humret. Det er noe som burde bli, tenker jeg, når jeg synger. Men det gikk jo bra den gangen.
Men, så hvordan var fortsettelsen av Håkon 7. Gidderkamp flyvende?
Overvåby.
Overvåby? Hva var det for meg?
Jeg husker ikke om det var mye mer, men nå husker jeg det ikke. Ja, det kunne flere vers. Han kom fra England og opp til Amerika. Hva sa han da?
Var det noe
mer
på den
Adolf
Hitler også?
Ja, da, men jeg husker bare ikke. Det er liksom ikke noe som jeg vant av veldig fort, men jeg lærte fort. Men så lærte jeg en annen opp på seten. En ung putte på 16 år. Da kan jeg ikke ha vært med en 6 år. Og jeg trodde de voksne, og hun som egentlig var min mamma da, som jeg kalte for tante, hun lo seg skakk. Og den heter «Å kjæringa, du satte seg på purka og regnet, og hei, fadderi, ralla, lei». Så kjørte hun til prestens hus, «Tjom, fadderi, ralla, lei». «Kjære prest, vil du skrifte meg? For jeg har slått en amtmann i hjel». «Nei, jeg vil ikke skrifte deg, for jeg har bisp sognepresten over meg». «Tjom!» Fattig gjør alle lei, og så videre, helt til du kom til helvete. Så var du ikke så veldig pen da, men du har fortellet den. Og den husker jeg da, det meste av.
Hodeskalle i plastpose.
Ja, det var også litt av en historie. Jeg var syk på den tiden, og likevel var jeg sammen med min eksmann. Om flere kjente av trådene da vi skulle på noe UFO-greier, og så skulle vi se på en stor sånn isblokk som var tatt med fra Silsetvannene. Og vi skulle snakke med disse karene våre som til med UFO-forening der oppe, som hadde vært i Oslo tidligere. Hva?
Fortell om det.
Ja da. Og så reiser jeg til Trondheim og kommer dit. Jeg hadde drømt en gang at jeg var i Trondheim, men da skjedde det noe forferdelig, noe som virkelig stemte. Men det er ikke det jeg skal snakke om her. Vi kommer til Trøndergutta våre, som vi kalte det. Og der var vi i leiligheten til en av disse guttene, som hadde hentet en sånn isblokk fra Silsetvannet. Og så sier han, du, Lise...
Den kan vi forresten ta for seg selv. Det gjør vi.
Ja, så er vi da inne i samme leiligheten. Så sier den ene fyren der, du, sier han, kan du si oss, sier han, hva er det i denne plastposen jeg har her? Nei, så jeg kan ikke jeg si seg hvis jeg ikke ser ned igjen. Men du skal ikke se ned igjen, sa han. Det var noen av de jentene som hadde sagt jeg hadde noen spesielle evner da. Men noe sånt hadde jo ikke jeg gjort før. Jeg hadde strømt noe sånt på forhånd og sett noe liksom. Og følt mye rart og som var riktig. Og så sa jeg, skal prøve da, sier jeg, som er litt syk, litt trøtt og litt sliten etter reisa. Og så holder jeg posen. Og så ser jeg følgende. Jeg ser en liten gutt med langt hår, som går med en stor kjepp nærmest, eller en liten stokk, over skulderen. Han var litt filet, han var fæl og litt sulten og litt ugrei på håret, men det var langt. Og så løp han så fort, bare vent her nå. Og jeg tenker, denne gutten er jo fattig. Så går han inn på en større gård, og jeg hører en hund Det er så rart det hele som bjeffer. Pass den lille gutten, tenker jeg. Så du ikke blir tatt, for han skal stjele noe mat på et stabber eller noe sånt. Og et sånt stabber og ekse kvar en lang gang, så går han inn i en sånn rar, stor, dum dør. Der henger mat og fortrann seg, så blir han tatt. Antagelig skulle at hun bjeffet, og jeg ville egentlig at denne hunden skulle holde kjeft holdt det for seg. Og han blir tatt med til et sted, og han blir slått, og han blir slått, og han blir slått. Og så dør han. Ja. Og så sier dette, og jeg ser at den mannen som har gitt meg plastposen, ser på de andre gutta, og skjønner at det er noe spesielt, jeg sitter og sier.
Du snakker hele tiden, forteller hva du ser.
Ja, jeg forteller hva jeg ser når jeg holder posen. Vet du hva dette er siden den mannen som ga meg posen? Jeg fant denne lille barnehodet, men jeg trodde det var en jente. Hun har vist noen hår eller noe. Så jeg trodde det hadde vært en liten pike som han hadde funnet på en gammel plass. En gammel fengselsplass, tror jeg det var. Hadde han gravd der, så hadde han funnet dette. Men hvordan så jeg alt dette? Var det virkelig en liten gutt som hadde prøvd å få tak i seg noe mat, og ble slått for derved til han døde, og dermed så fant denne mannen mange, mange helse år senere, denne vesle barneskallen. Og så har han en, kommer han med en byste, får jeg kalle det, av en person, og spør han, hvor har jeg funnet henne? Han hadde jo mest lyst til å svare, det må da du vite, jeg skal ha funnet den. Men så er jeg plutselig et sted med et hus. Og sier jeg ser et gammelt treetasjes hus, ja, og på loftet der har du funnet den, og jeg ser store fine trær der. Og jeg tror at denne bysten må ha vært da Trondheims ordfører på et eller annet tidspunkt.
Det var en byste?
Ja. Et hode på en byst.
Wow. Ja.
Sånn som jeg lavet av hvit sånn. Ikke akkurat som noe sånt. Ja. Og jeg hadde på følelsen at han het noe med Mylder eller noe sånt nå. Men det ville jo vært et merkelig navn på en trøndersk ordfører. Men det var i hvert fall det jeg fikk inn om denne bussen. Den personen var blitt lavet etter. Men han sa det at det var funnet i en gammel gård i Trondheim. I på loftet. Det var tre etasjes trebygning. Og de trærne, alt jeg beskrev, var riktig. Men grunnen til at jeg ser at det, hva det er for noe, det kan ikke jeg fortelle.
Isblokken fra Silsetvannet.
Det var en morgen jeg faktisk hørte i radioen. At de vet vann som heter Silsetvann i Trondheim, eller i nærheten av Trondheim, 3 mil derfra tror jeg det var. Hadde plutselig om morgenen blitt skrudd opp ca. 100 kjempestore isklosser som var satt opp på isen. Og vet dere hva de fant på å si til såkalte vitenskapsmennene her i Norge? Jo, det var skruis, og det var sunka som hadde gjort dette. 100 kjempeblokker. Den ene hadde den gleden å få se senere igjen, for den hadde en av gutta fra Trondheim hentet på vannet og satt i frysen. Det var faktisk det eneste han hadde i frysen. Det var noe det, ja. Så fikk jeg en pendel. Kan ikke du prøve denne da, Liv, sier han til meg. Ja, men jeg kan ikke bruke pendel, sier jeg. Og så tar jeg denne vakre formede trependelen og nydelig treverk og sånn ruaktig. Og jeg holder. Aldri har jeg sett noe lignende, for jeg var jo ikke i stand til å få en pendel av noe som helst slags art til å snurre så fort rundt seg selv på et vis, som denne pendelen over den isblokken. Og se der, sa de andre. Det lar seg faktisk ikke gjøre. Jeg har prøvd det senere med andre pendler, det er ikke tale om. Over andre vanlige ting, det lar seg ikke gjøre. Så hva var det av energi i denne isblokken? Det kan du lure på. At det var noe spesielt, og langt ifra noe sunka som hadde vridt opp denne eller de andre på det vannet, det året.
Sunka.
Ja, men det er jo så typisk vitenskapen.
Da ville jo bare blitt et fugl. Ja. Og ikke en vis blokk som kom opp over...
Det var store sånne.
Den var så
stor.
Store da?
Sånn.
Hvor mye er det?
Så rundt.
Så stor var den som du så?
Ja.
Mm. Men da hadde
man alle har vært like.
Alle har helt like.
Ja.
Var de runde?
Ja, runde. Helt runde.
Runde i formen. Sånn, ja. Så flatt på toppen og i bånd.
Ja.
Ikke sant?
Helt runde. Det var så flott gjort at du aner ikke. Og det
skulle jeg ha fått. Hvor er Silsøy fra?
Tre mil fra Trondheim. Sydover, tror jeg. Det er noe vi ser på, men det er ikke sikkert det er riktig. Det var jo helt vanvittig, vet du, når jeg fikk se den her. Det har blitt fred. Vi har feiret det, og vi har fått en nydelig lærerinne som heter Frøken Kaase. Og jeg var så glad for vi hadde fått henne. Jeg synes at liksom, allting var mye bedre da, enn de andre lærerinne vi hadde i Oslo skolen der. Men plutselig en dag, til min store forskrekkelse, sitter hun på kateter og sier at nå skal hun reise fra oss, hun skal gifte seg, og så skal hun reise til Skottland. Og jeg sitter på bakerste pult, og min sjel gråter. Og så inni meg så sier jeg vil bli med deg, frøken, jeg vil bli med deg hjem til Skottland. Og så sitter jeg rystet på mitt eget hodet av tullete liv. Du har vel aldri vært i Skottland? Og Skottland er vel ikke ditt hjem? Men tidligere også hadde jeg en merkelig rar opplevelse. Det var også på skolen, men det var en annen der inne. Som sitter og forteller oss hvordan det var i gamle dager. Da var barna, allerede som barn, var de flinke og broderte fine ting som de hadde utstyr. Og så hadde de utstyrkister til å legge disse tingene. Og plutselig så sitter jeg og skriver J-C og W-C. Det skal jeg brodere med hvit sting, tenkte jeg på hvit. Og det skal bli så fint så. Og så tenker jeg J-C og V-C. V-C da, gitt, tenker jeg. Og det var jo bare litt noe. Men det var noe så tull. Og så sier frøken stemme ganske snart. Er du holdt på med deg, Liv? Jeg? Bare... Jeg bare broderer det jeg... Liksom bare tenker på det jeg broderte, jeg, sa. Hva var det du sier, sier frøken? Så blir jeg litt forvirret. Jeg bare skal brodere, så kommer hun ned til pulten min og sier. Du heter vel ikke Jes eller Vese, sier hun. Og jeg, når jeg sitter slukert, så tenker jeg inni meg. Jeg broderte dobbelt til C, for det var mannen min. Og så heter jeg J. Og C selv, der med basta. Vi har ikke tenkt mer på det.
Vet du hva J-C stod
for
da? Ja. Du visste det da?
Ja, det tror jeg, faktisk.
Var det han og
noe? Ja. Jeg visste nok det. Men jeg ville ikke. Mer enn at hun var så sinne. Da ville jeg bare glemme alt sammen, liksom. Jeg skjønte jo ikke riktig, men det var en sår følelse inni meg. Veldig. Jeg skulle jo det så fint dobbelt se på hans store hvite skjorte, sånn. Og det skulle ligge ned sånn, men det visste jeg.
Det var ikke så greit å være unge, vet du.
Det var tull, liksom. Du skal vel ikke skrive det, du heter jo ikke det.
Okay. En geit jaget meg, den andre geit har passet på meg.
Ja, vi hadde cirka 5 år med eiendom, da min mor. Og så delte vi av eiendommen så at geitene vi hadde kunne gå på den ene delen. Og så hadde vi lavet et fint utedo da den gangen. Skikkelig.
Det var faktisk
han stemme. Ja, det var faktisk han hadde lavet en fin. Han var jo egentlig modellsnekker av yrket. Det var det han hadde ikke gjort noe. Men nok om det så lavet han den. Nei. Men han lavde i hvert fall det fine utedo, med lys og greier og varme og fine seter og greier. Så det var fint å sitte i solsteik når det var fint vær ute, og sitte og slappe av altså et sted. Men så var det disse geitene da, skjønner du det. Tikki var et ordentlig trøll. Minst hun fikk snerten, eller lukten av meg. Så var han på plass til slangene når jeg kom til at hun måtte gjøre det. Og da var det bare en ting å gjøre, for der sto hun, ta, og ga seg ikke. Ja, du skal ikke over på det siden her. Nei, så kommer.
Du måtte klatre over gjerdet for å
komme på don, utedon. Ja. Og da måtte jeg rope, Kari, kom og hjelp meg, stang bort denne slemmen. Og Kari kom sprittende over haugen og tok sine flotte horn i bruk og stanget Tikki av gårde. Og Tikki, stakkar, hun hadde ikke noen flotte horn, hun hadde bare noen knutthorn. Det var som om det var ingenting. Så da sto Kari sammen hvor lenge jeg satt på den utedoen. Gjerne sol og gjerne et blad. Også et fredelig sted i alle fall. Bortsett fra den Tikkien. Men Kari sto der helt til jeg fant meg for godt å gå derifra. Og passet på og voktet på meg. Og det synes jeg var rørende. Så hver gang dette gjentok seg, så ropte jeg, Kari, Kari, kom og hjelp meg.
Jaget unna alle.
Ja.
Jaget ikke unna alle der nå.
Nei. Han var jo ikke akkurat på den siden og gjør det. Men jeg husker en gang jeg ble bundet i tre for jeg skulle sole meg. Jeg likte aldri å sitte og sole meg, ligge og sole meg. Men det elsket min stemor. Elsket å sitte sola. Jeg hatet det. Men så fant jeg det lure at nå skulle vi ligge i sola. Og dermed basta så lenge, så vant de meg fast med hendene rundt et bjerketre. Og der lå jeg. Og det nyttet jo ikke å skrike, for folk hørte ikke langt oppå veien. Men det var også noe å finne på, tenkte jeg, der lå. Det ville ikke jeg gjort med noen unger. Men det gjør jo ingenting riktig, tenkte jeg bare. Så når jeg tenkte hvor farlig det kunne ha vært å ligge der. Jeg tror jeg lå der et par timer, det var alldeles grusomt. Men sånn var det.
Krabbekloa, og plukke brennesler med bare hendene.
Ja, vi var plassert under krigen da, på en nabogården en sommer. Og der var det en annen liten pike, på min alder, hun het det samme som jeg, og så da var det to liver på en gård.
Hva slags plassert?
Det var plassert for at vi skulle ha det fint og ikke være i byen da under krigen. Skulle være på denne gården. Der var jeg flere uker. Men du skjønner, det var ikke så greit å være der, for kona på gården var slett sikkert den snilleste av verden. Hun likte vel ikke noe særlig unger, eller for på den tiden hadde hun ingen barn. Men hun hadde en hushjelp hos en snill mann, som var slekt med den andre piken. Og så lå vi to barna da på en stor sal. Og hver dag så sier den damen at nåde oss hvis de ikke setter på haspen på vinduet. Da skulle hun smake krabbeklom. Og hun hadde virkelig en krabbeklom.
En ordentlig krabbeklom?
Ja, en ordentlig krabbeklom.
Som
hun
satte fingrene
inn
i da, eller
var det? Nei, hun greide å få kløpet. Altså, ordentlig, men hvordan hun gjorde det, vet jeg ikke.
Drog
jeg. Aner ikke hva hun gjorde, men kløpet skikkelig. Så vi fikk blå vonde merker på armen. Og hver dag så sier jeg til den andre, den samme navnet, du Liv, så jeg ikke gråt, altså. Nå ser jeg, nå setter jeg på haspen, nå skal vi virkelig undersøke dette her. Så sitter vi da på denne volden og klipper filler som denne damen skulle ha. Jeg vet ikke søren hva hun skulle bruke alle disse fillene til. Jeg trodde hun skulle putte det i puter. Men det er mulig at hun skulle ha til å veve fillerer. Så Liv og Liv satt der og klippet og klippet. 2 centimeter brede filler. Og puttet en bose. Så kommer heksa. Se der oppe sin og peker opp i andre etasje på det store salvinduet der vi lå. Nå har jeg glemt å sette haspen ned. Og så det verste er det at vi hadde sittet og sett den, og ser du den er på, ikke sant? Nå ser du den er på. Et kvarters tid etterpå så kommer vi med denne krabbekloa og ser hvor de for oss. Så lurte vi på, er det noen andre som kan ta det opp? Vi kunne liksom ikke skjønne at noen kunne være så slem.
Skulle det være lukket igjen det da?
Nei, haspen skulle stå på.
Vinduet skulle være åpent.
Ja, skulle haspen stå på. Men plutselig, etter vi hadde sittet og sett at nå har ikke noen gjort noe. Plutselig var den da, så kom hun med den kloa. Vi måtte elske å være slem. Og så stikkes vi av plukking. Som Østre enn andre Liv ikke likte å plukke stikkes vi av, for det stopp så fort. Men bustet gikk jo bra, synes ikke det var så farlig det, men verre var når vi skulle plukke en nesle med bare hender til grisegrøten. Og Liv faktisk gråt litt, hun likte ikke dette her, for det stakk. Og se her, sånn, Men sånn var jo mine armer også da. Jeg tenkte, søren, dette skal vi gjøre, så skal vi ikke si noe til det. Altså. Så gikk vi inn. Så er det nok nå, sier jeg godt. I håp om at vi skal slippe dette siden noen andre er så leise. Nei, vi måtte ha ordentlig topp av bøtta. Det er greit. Hørte det du, sa Liv. Hun synes du var helt greit, sa Liv. Dette skal vi klare så fint, sa jeg. Bare vent. Vi skal ta en kjepp, sa jeg, og pushe det opp. Og så kan vi gå på jorda og plukke erter, sa jeg. Så går vi på to og spiser ertene. Så gjør vi ingenting, sa jeg, mens. Og dette gjorde jeg legger hun ikke merke til, sa jeg. Vi prøver, sa jeg, og vi gjør som jeg sier. Vi satt der og slapp av et kvarters tid og pushe opp. Det som var i bøtta fra før, og så gikk jeg, nå skal vi se, sa jeg. Så gikk vi med bøtta. Og sa jeg, nå er det nok nå, sier jeg. Ja, nå er det bra. Men jeg ser bort på Liv med sånn gittfaen folks blikk, kan jeg tenke meg. Og Liv er litt bly, og jeg synes da blir jeg glad. Nå har jeg gjort det, liksom litt grann glad.
Litt bedre for henne.
Ja. Og så den i går til praten og litt om dette i kvelden. Men så var det her en, dag da, midt på denne sommeren. Så hadde vi gått og lagt oss. Om morgenen får jeg sånn kjeft av hushjelpa der. Og hun bare, du kan godt snakke til meg sånn, jeg er inne og snakker til deg. Åh, sier jeg. Hun bare, i all verden sier ikke hva det er for noe nå. Du ligger jo med å åpne øynene og se på meg, så svarer du meg ikke engang, sa hun. Jeg sover, da, sier han. Det er vel ingen som sover med åpne øynene, sa han. Det må jeg faktisk ha gjort, tenker jeg, for jeg kan ikke huske det. Jeg kunne ikke huske at hun hadde vært inne i rommet om natten, og jeg hadde ligget og sett på henne. Han syntes han var merkelig. Hadde vi snakket om... Det var gått 5-6 uker vi to småjentene hadde vært der oppe. Og ikke noe av vårt undertøy, eller strømper, eller sokker, eller halssokker, eller kjole ble vasket. Og litt fortvilt var vi over det. Ja, vi brukte bare halssokker og halsstrømper, og fine kjoler og fint undertøy.
Så dere måtte jo være med på jorda?
Ja, ja da. Og så er jeg ikke vel leide for det da, Lisa. Dette skal vi greie med. Vi stod opp tidlig ved 50 på morgenen, lusker oss ned, finner balja, øser på vann, tar i grønnsoppe, og slenger alle, absolutt alt unntatt det vi stod og gikk i den dagen, med i den store balja. Og der nå kan det ligge vanlig, for det må vi jo gjøre uansett. Men jeg skal si, den damen og den andre husfruen var ikke mye bli på oss når vi hadde gjort det. Vi får i hvert fall vaske tøyet vårt, så og flira. Og da var jo livet litt bli også. Vi synes det var lurt gjort. Så tasler vi, så tusler vi da. Vi fjøset, for vi skulle overraske noen selv. Og nå skulle nissen ha vært her. Så var vi som var nissene da. Vi sopte møkkel og disse møkkeluggene og sopte ned i. Og etterpå så gikk vi og stødde fint på sagflist. Og syntes vi var søren så flinke. Men jeg tror ikke hverken huskjerp eller kjæringen syntes vi var flinke, nei. Vi fikk med bare kjeft. Og så skulle vi være med å rake gresset.
Men mannen syntes det var hyggelig.
Ja, da, han var litt hyggelig. Han syntes alt vi gjorde var hyggelig og koselig. Han også var litt hyggelig selv da. Og vi skulle rake gress. Han skulle slå, og vi skulle rake. Og så skulle vi ikke få skoene være, for kjæringen tok skoene. De skulle vi ikke få bruk, for de skulle vi spare. Da tenkte jeg, hva i all verden har du med det å gjøre? Det er ikke du som kjøper sko til oss i alle fall. Det må i alle fall være foreldrene våre. Og så måtte vi tusle da på jordet. Og Liv smågråt litt, og vi ville ikke synes dette var noe som helst var koselig, eller hva.
Og der var det jo masse sånne stubber, det var jo
sånn. Ja,
veldig,
ja, det var det. Men, når vi kommer det på jordet, vet du, så blir det bare smil og glede. Der går bonden, tar våre små sko, se her, jenter, sånn. Her er skoene deres, jeg tok med meg, der, sånn. Og vi var nok blitt begge to.
Hvor gamle var
det, Jan? 11 år var vi begge to. Og så har jeg noe som heter Meniersanfall, har hatt siden jeg var 8 år, og hadde også den gangen. Så mens jeg gikk der og rakte, og vi skulle ta oss en pause, plutselig ble jeg syk, hele verden danset rundt, og jeg ble kvalm, og jeg ble syk, og Jeg dro opp og vi prøvde å sette oss på bakken en stund. Men det gikk ikke særlig bra, så jeg tenkte jeg må gå og legge meg, så jeg slipper å kaste opp så fælt. Og jeg krobba på rommet og ble liggende der i flere timer. Heldigvis var det ingen som kom og forstyrret mitt syke hode. Så jeg lå der til verden sto stille. Og kona gikk, og så gikk jeg ned og sa, jeg vet nok det, for du gikk og la deg og gjemte deg, ja. Og så tenkte jeg, hvorfor skulle jeg ha gjort det? Jeg bare så på henne, og så sier hun, du har knekt én, du har tatt ut én tinne av riva, og knekt den andre. Da tenkte jeg, all verden, er du helt dum i hodet ditt, du da, gamle damen, tenkte jeg. Jeg har da ikke sett at jeg har gjort det engang. Og det hadde jeg vel ikke redd for den kunne man jo spikke en ny en, eller to. Gosh. Men høna flyr, og det var verre. Livet hadde reist hjem til Oslo til sin mor. Og jeg var igjen. Ingen hadde kommet hjem til oss enda. Så hver dag så jeg bort på pipa. Men det var ikke noe røyke fra pipa, så var det ikke kommet noen. Og så sier bonden, vi skal ha slakte høner, viser han. Kan ikke du holde høna mens jeg hugger høna? Det var jo også noe, tenkte jeg, å be meg om. Men siden han var så snill og hjelpsom, så tenkte jeg, skal gjøre det, men jeg syntes det er alldeles forferdelig. Og så holdt jeg høna, sånn som han sa. Og så hogg han. Det samme han hogg. Så gikk høyrearmen. Så redd har jeg aldri vært, eller den gangen følte jeg, så redd har jeg aldri vært i mitt levende liv. Det er sant, altså. Vi er på...
Nei, vent, vi må ha titel på. Plutselig sitter det en mann der.
Vi er på Fossen, restaurant på Hønefoss. Vi er veldig skrøpelig selv og sånn, men venninnen min har lov til å ta vare på meg. Det er faktisk en som vant Grand Prix, som skal være der og synge. Han var Kjelsberg, heter han, Sverre Kjelsberg. Og dermed så har jeg fått med en yngre venninne av meg, og vi sitter der. Og skal slappe av og kose oss litt i vannet en stund. Og så er det sånne små... hva er det jeg kalt dette før, da? Eller de sitter oppe. Nei. Det er små forhøyninger i salen som folk sitter oppe, da. Der sitter det, ikke så langt ifra, sitter en pen dame. Hun skal pen og søt, men hun sitter alene. Og det forundrer meg, kanskje hun venter på noen, tenker jeg bare, da. Og så ser jeg oppe der igjen. Kan dere ha opplevd noe lignende, mon tro? Det var ikke den damen som satt der lenger, nei. Det var en gammel mann, krokete mann, med en krokpipe. Var så tatt ut av scenen fra en gammel tømmerkarl. Så rart, tenkte jeg, sånn han er kledd som en tømmerhugger, og krokpipe, og ser veldig gammel ut. Det var rart. Hvor kommer han fra, liksom? Og så ser jeg bort og begynner å snakke med ham. Men innan vi igjen, og spør at vi har noen ting, og sier, nå får jeg se tilbake. Der sitter den unge pene søte damen igjen. Har han gått ut han der nå da, tenker min sunne fornuft. Og så har hun kommet tilbake, men hvorfor er de der alle sammen? Det var også noe å tenke på. Men stadig vekslet disse her. Det var en forunderlig seanse. Det
er snart med Berit. Forløp den mannen. I Oslo,
hun som heter en annen dame. Det var altså en annen gang jeg opplevde noe av det samme. Det var forresten før denne hendelsen. Så hadde vi vært på et spesielt møte i Oslo. Tre venninner av oss. Og så sier hun igjen, dette er ikke noe særlig å møte denne gangen, så kan det ikke bli med hjem til meg, for jeg er alene. Jo, da sier vi, det kan vi gjøre, vi blir med opp til henne. Og der snakker vi om forskjellige ting, og så heter hun, så skal vi dra hjem. Og damen vi var hos hadde blå kjole, var litt tykkfallen, hadde mørkt, krøllte kort hår. Og det var bare vi i det der. Og så setter vi oss i bilen til venninna mi og skal kjøre hjem til henne. Hjemover. Og så ser jeg på vinduet, og så ser den andre på vinduet, og så sier vi det, allerede ser du det jeg ser? Ja, ja, ser du det også, liksom, ser vi til hverandre. Der står det, hun forandrer seg totalt. Der kommer en dame, rett ut av hun som står der, har lang, brun, nøttebrun, kan jeg kalle det, hår. Over skulderlangt hår. Hun blir slank og får en rød kjole. Ser du det der, sier hun?
Hun får en rød kjole.
Ja, hun hadde en blå hund som var der når vi var der. Var tykk og sånn, denne blir slank og rødhåret, rødbrun håret, nøttefarget hår som blir langt.
Men hun kom liksom langsomt?
Ja, da, ja, blir smal og slank.
Men hun var ikke kanten plutselig?
Nei.
Den bare
gikk over fra den ene til den andre. Og jeg ser og skjønner ingenting. Rett etterpå får jeg vite at hun er blitt skilt, og en annen dame har kommet inn til hennes sted. Så jeg har lurt svært på, var det den andre damen som overtok og kom litt i stedet?
Som dere så?
Ja, som vi så hver dag. Det skulle være artig å ha visst. Vi vet i alle fall at den damen vi kjente der ble skilt, og måtte få tak seg en liten leilighet et annet sted. Ganske kort tid etter. Det er i nærheten av her, hjemme her jeg har bodd i mange år. Jeg er sammen med Linde, og vi skal til en kiropraktor som har kommet til bygda. Og vi har vært hos han noen ganger, veldig kjekk og flink og snill. Så han venter og venter, han kommer ikke når han skal, og vi venter og venter, og vi sitter ute. Og så ser vi opp mot vinduet, det er litt kaldt den dagen, så ser jeg opp mot vinduet, ja, men nå er det kommet hjem, sier jeg. Det er noe på akkurat kiropraktoren vår, men det er en annen. Nå må vi fly opp og se hva det er for noe. Og så går vi opp, flyr og flyr, for blom. Vi kom oss da opp, og jeg fant nøkkelen, og jeg var så frek ut, men nøkkelen ligger jo her. Og så låste jeg meg inn, og så gikk jeg, der var det ingen. Og jeg rykket den og satt den ganske fort tilbake, så jeg, men det er ingen der, da kan ikke jeg være inne her, hva er dette her for noe? Jeg så jo mannen så tydelig. Han hadde krøllte og mørkt, krøllte hår, og så hadde han stripete blod og hvit lumper. Og det var sommer, selv om de syntes det var kaldt. Og så gikk vi tilbake igjen, og så kom noen kiropraktoren, og vi var bra, vi bestilte, og vi reiste hjem. Jeg sa ingenting til den kiropraktoren. Men så plutselig fikk jeg for meg at jeg skulle ringe, og fortelle at jeg hadde sett en sånn og sånn og sånn. Det gjør jeg. Jeg fikk meg ikke til å si det, sa jeg, når jeg var hos deg. Men det skjedde noe rart, så jeg satt ute, sa jeg, på ute og så opp mot værelsekontoret ditt. Der står det en ung fyr, sa jeg, med fint bølgete krøllete hår og sånn stripete bomullsjumper på seg. Og det var en jong, det ser han. Det er kameraten min, det som er med i håndballlaget, sa han. Og han ser akkurat sånn ut. Og det viser at han hadde ringt omtrent på den tiden jeg så han i vinduet.
Han hadde bare ringt, han hadde ikke vært der, da.
Nei, han hadde ikke vært der, han hadde kun ringt til han for å gi noen beskjed om ham. Men hvor kunne jeg se han lys levende? Jeg hadde aldri sett han noen gang før.
Du skulle jo inn der hvor det var.
Ja.
Tilbake til mannen og tømmermannen.
Og damen.
Tømmermannen.
Tømmerkorgen. Jeg sitter, og jeg tenker vel helt dette. Det lar seg egentlig ikke forklare. Denne mannen som jeg ser, tilhører ikke på en restaurant. Han tilhører en tømmerkoie, fullstendig en tømmerkoie, og ikke her. Jeg ser han tydelig. Og hvor er jeg da? Da kan ikke jeg heller sitte på en restaurant. Da må jeg altså sitte der han er, siden jeg ser han så tydelig. Altså er jeg en tømmerkoie. Men jeg er jo ikke det. Eller er jeg?
Skjønner.
Ja.
UFO-filmen som ble annerledes enn det egentlig var.
Ja. Jeg så en film og nå snakk om en UFO-film som i sin tid var lavet, og den visste at den var ikke fra den tiden som var beskrevet. Det var en falsk film.
Var det?
Og det var ikke ekte UFO-vesen som ble operert på den filmen. Og så viser de noe på TV. Og så tenker de, men det så da ikke sånn ut, tenkte jeg, de driver og viser oss nå. sjimpansen som lå der, som jeg solgte. Den hadde mye bollefjes, helt annerledes. Da tenkte jeg, nå jukser de og bedrar oss igjen, tenkte jeg, og bare de vil lure oss. Og jeg ringte til en UFO-forening og sa, nå har de tullet fælt, sa jeg, for nå har de vist oss noe helt annet enn det den filmen, etter filmen der som jeg har liggende her, sa jeg. Og så får jeg se VG eller Dagblad, og skjønner ingenting. Hva er dette for noe tull? Det var jo ikke det de viste meg på TV-en eller oss på TV-en. For det UFO-festen så jo helt annerledes ut, og hva betyr at det er her? Men det var riktig det som de viste i TV-en, og hva jeg så. Et stort spørsmål. Det forvirrer meg faktisk litt, men det har vel noe av det samme i seg som når jeg har sett folk forandre seg rett for en åsyn på meg. Men det føles litt slitsomt.
Så hun åkermønsteråkeren for 100 år siden.
Det var en reportasje på TV 2 om et åkermønster her i år, altså 1999. Og jeg følger veldig godt med. Og jeg ser en mann som ble intervjuet, og de snakket om det ene og det andre. Og han syntes det var et merkelig mønster, og jeg syntes det var kjempefint, det jeg så på TV. Og så så jeg en gammel mann på et gårdsbruk, som var på skrå nedover i bakken, mens han så på TV. Og huset var sånn gammelt og fint med utskjæringer og sånn. Og så var det et uthus på venstre side, og i bakgrunn for selve hovedhuset. Og der skjer...
Men det var ikke mannen foran.
Jo, det er det jeg skal til å si nå. Og der er mannen foran i inngangen som er utført så fint og flott. Der er den, men ikke store huset, ikke noe særlig stort, men det var veldig fint dekorert. Og det ser jeg på avstand. Det er så koselig og ensomt og flott å være nede der, tenker jeg. Der kunne man likt å bo faktisk. Hvilket fredelig og harmonisk og flott.
Det var på baksiden av åkeren?
Ja, ja, nedenfor åkeren på en haver og sånn som ikke var planert eller noen ting. Skikkelig fint. Sånn om en venninne, jeg kommer dit og skal se på avtrykket. Ja, ja, ja. Så når vi skal komme dit og se på avtrykket, så sier jeg til venninne, her sier jeg, det er ikke her.
Hva sa du før du kom?
Ja, for det så ikke sånn ut. Før vi kom fram, så sa jeg det. Det er ikke her. Det kan ikke være her. For det er ingenting jeg liker seg selv. Og jeg holdt noe på det, men etter hvert måtte jeg bare gi meg, for det var der. De hadde reportasje fra TV-en. Så hva i all verden var det jeg så som ikke var på TV? Det kan det jo ikke ha vært. Og da kan jeg gå over til en annen ting som minner noe om det samme. Jeg var i Skottland sammen med Ninde for 15 år siden. Vi snakket med en som heter fru Dronman i Fortiviet. Og der er vi ute og rusler og spasserer og vi kjører litt. Da, men ikke langt ifra der fru Dronman bodde, hadde sin far, så var det bygget et nytt, helt nytt fint hus. Litt moderne linjer enn de gamle typiske skotske husene. Det var noe vinklige, sånn stort, flott svømmebasseng. Så snakker vi faktisk litt om det, og hun forteller oss at det er en sånn lave konjakk eller noe som har vært rik og sånn, som hadde bygget dette huset i Skottland. Og han kom fra Edinburgh, men så var han død. Og dermed så stod huset der sånn, og det skulle antagelig selges og slik. Jo, da det var huset var ferdig det, men mannen som skulle hatt det, som bygget det, var død, forstod jeg. Og senere har jeg vært der, og i samme navnvenninde, og vi har lett, og vi har lett, og vi har lett, og har ikke funnet noe som helst av det huset der. Og der er ikke noe hus der vi så det. Så har jeg sagt det til navnvenninden min som var med første gangen, hvor synes det her er så rart.
Babyen jager taterkjæringa.
Ja. Det var en dame jeg kjente veldig godt da. Jeg behøver ikke akkurat si hvem hun var. De bodde i gråsteinsgårdene på Lilleaker, såpass kan jeg si. Og hun fortalte noe merkverdig nå. Da en av hennes barn, en gutt, var baby. så hadde hun vært for å handle, og de andre barna var ute, og den babyen sto i en stor gammeldags babyvogn. Og så var den
inne i huset?
Inne i huset, på kjøkkenet.
Oppe i andre eller første?
Ja. Og der kom, hadde vært en taterkjæring. Og det var sånn at hun gikk rundt omkring der og gjerne knabba noe, hvis det var noe knabbe fra de stedene der. Og så hadde hun blitt så redd og fløyet ut. Som bare det babyen i vognen snakker. Babyen, eller hva hun sa. Snakket så stygt til meg, sa han. Han sa den forbannede tatekjæringen skulle si å pelle seg ut, og det litt fort. Og aldri kom igjen med 20 av kjeltringstrekene sine. Noe sånt. Han har skjeltet hunden før. Og en baby kan da vel ikke snakke. Og senere hen, når denne babyen ble stor skolegutt og gikk på skolen, så satt han i ørska og skrev runer. Og læreren hans i første klasse kunne runer. Og når han fikk se hva denne gutten drev med, så ble han så forskrekket at om kvelden tok han seg turen til mor og far oppe i Gråvenshuset og spurte hva i all verden om noen av de kunne skrive runer. For gutten hadde skrevet ham avling fra det og det århundret. Så og så mye med det, og så og så mye det. Og de visste jo ingenting om det, så hvor i all verden kunne denne barna her det fra? Ja, det var det. Der!
Der, ja. Babyen sang glade jul da han var et halvt år gammel.
Ja. Det var faktisk min stefar. Ja. Han fortalte meg det når jeg var 15 år, at han som talte så gammel baby, hadde vært på juletrefest. Og da han sittet på sin mors arm og sang glade jul. Og folk trodde ikke sine egne ører. Og kunne ikke begripe at dette kunne gå an. Men, så tenkte jeg, du ljuger så fælt, tenkte jeg da jeg satt. Og de andre, der som voksne der, de flere hodet kjente var helt morsomt og fint og flott. Mens jeg hadde tenkt at det er ikke sant, nå ljuger du igjen, og dere er så godtroende, tenker jeg. Så jeg tenkte, dette skal jeg spørre moren din om. Så tenkt, så gjort. Så når jeg kom dit og besøkte henne, du, er det sant, sa jeg, at han, fatteren, som jeg kalte den, kunne synge julesanger og var på juletrefest et halvt år gammel. Da måtte jo han være, det var vel ingen juletrefest, sa jeg, ute i februar. Men så sier hun, og han kunne vel ikke synge da, så sier hun, jo, Liv, det er sant. Vi var på siste julefesten, sa han. Var i februar. Og det var slutten av februar, og Gunnar satt på armen min og sang glade jul til folk store forskrekkelse. Så det var altså sant. Jeg tror ikke hun ville ha løyet for meg.
Jeg hadde ridehest og red over Drammenselva.
Ja, det må ha vært mange år tilbake. Jeg hadde et syn. Plutselig var jeg den fjonge damen med mørkt, langt, fint hår. Og så hadde jeg fin ridedress også på den tiden. Det var jo merkelig, for da brukte damene lange, fine skjørt. Men jeg så meg selv ride fort over landet selv. Jeg skulle gå. Jeg skulle ride av gårde, og så skulle jeg møte min bror. Så en mann jeg var veldig forelsket i, og senere ble gift med. Det høres veldig rart ut. Og der rider jeg over og føler meg både litt luft og litt lett, og så føler jeg samtidig at det er noe som ikke er passende jeg gjør da. Men shit, jeg gjør det. Jeg treffer min bror som står der ved, må ha vært en sjømannsskole der. Jeg står og snakker med broren min, og så ser jeg på han andre. Og vet at han er veldig interessert i, som ung damen, fin damen. Og senere, som sagt, så er jeg sikker på at den andre mannen og jeg på det tiden ble gift. For senere igjen har jeg sett et syn om to hus. Flere ganger så jeg det. Og ved en ren tilfeldighet fikk jeg se det ene huset jeg alltid har sett for meg i et ukeblad, hvor det sto at en kjøpmann fra Gjøvik hadde kjøpt huset til en kaptein som hadde bodd der tidligere og hadde hatt skole for navigasjonsskole. Og de hadde senere da reiste jeg dit faktisk sammen med noen, så på huset de hadde bodd i, fikk se hele huset. Og senere så fikk jeg forklaring på hvordan huset i Tønsberg som de senere kjøpte hadde sett ut. Det var et helt spesielt hus. Det var nøyaktig sånn som jeg også hadde sett det selv. Så hva er livet? Og livene.
Fly ikke til North Carolina.
Det var noe jeg ringte til min lege som jeg har hatt noen år tidligere, og som hadde gitt meg sprøyter mot smerter. Så plutselig får jeg for meg at hva i all verden skal du ut på? Hvorfor jeg tenkte man vet jeg ikke engang. Jeg bare ringte og sa, har du tenkt deg til Nord-Carolina? Ja, hvorfor fanden vet du det er sant? Nei, jeg bare skal si at det er ikke noe lurt å fly dit nå. Og så hadde jeg jo så fortalt denne legen min da, tidligere, at jeg kom til å tråkke tvert igjennom den vestlige utegangen hans, inntil kontorene. Og jeg følte det så jeg sa det. Det var akkurat som jeg gikk tvert igjennom gulvplanken. Neste gang, ikke si sånt da, sier han liksom bare da. Neste gang jeg kom der, så hadde noen tråkket tvert igjennom. Og så visste du det, sa han liksom litt skøyrakt og litt morsk. Nei, så jeg vet ikke hvordan jeg vet det, sa han. Og så sa han, er det mer sånn råte i huset her? Ja, jeg ser for meg masse vann, sa jeg. Og brann, sa jeg, ser noe rart. Du kan ikke si sånn, det har vært brann her, sånn. Da var det masse vann. Tror du det er råtent rundt omkring her, sier han til meg. Ja, det tror jeg på seg. Det råter hele veien rundt. Og dette var faktisk et murehus. Og det viste at det var råte. Og det var slik. Kanskje har vi av med den evnen, bare vi tør å si noe og bruke den.
Så han ikke reiste?
Nei, han reiste ikke. Han sa ja, for at dette mannen reiste ikke. Det jeg sa, kan jeg lese noe? Det jeg sa når det gjaldt det at jeg ringte til legen og sa han ikke måtte reise til Nord-Carolina med fly, var at jeg hadde sett en forferdelig orkan der, og at det var fæle tilstander, liksom følelsesmessig og for mennesker. Og det viste seg senere sånn at det hadde vært noe sånn som jeg hadde sett, som hadde ikke reist, sa han.
Bare reise på grunn av det du sa?
Ja. Ja. Så det får jeg tro var sant, det han sa.
Vann på New York Airport.
Vi er nå i 1999, og dette var cirka oktober, tror jeg, for 15 år siden. Min venninne og jeg var landet i New York, eller var på hjemvei. Ja, det er det samme. Om det var hjemvei, det tør jeg faktisk ikke si. Om det var til Palm Beach, eller om det var når vi skulle tilbake til London. Nå kom det, så sitter jeg der en av de gangene her, og skal vente så mange timer, så jeg tror det var på veien til Palm Beach. Og så sier jeg til venninnen min, Anni, så rart at tre skvalper opp og legger mine her, sa jeg. Shit, ikke tull, sier hun til meg. For hun ser jo ikke noe vann. Jeg ser jo heller ikke noe vann, men jeg kjenner det. Her går vi vasser i vannet om en stund, sa jeg. Det blir så mye vann her. Og det stemte i så lang tid etter at det virkelig var oversvømmelse i New York. Så de vasser helt opp til knærne. Så all tid er her og nå sist, da, samtidig. Men det er jeg ikke helt enig i, da. Men noe rart er dette her, for jeg så noe lignende på Akersbrygge. Jeg har vært der bare en gang, og følte noe av det samme rett etterpå med masse vann. Den som kan gi meg en forklaring på, er hjertelig velkommen til å gjøre det. Ha det så bra.
Ja. Snø i Palm Beach, Florida.
Vi sitter... Hva heter han? Det husker jeg ikke. Vi har fått låne en leilighet i Palm Beach.
Palm
Beach. Palm Beach, sa det der. Men det sa... De sa ikke det. De sa var der.
Men de... Var det de norske?
Nei. Ok. De gjorde ikke det, altså. Og så, det er samme.
vi fikk nå bo i en leilighet der som det samme to norske piker som var
oppe her.
Ja. Og vi ventet på en advokat, og vi ventet på et par byggmestere. Den ene byggmesteren fra, han var fra Kristiansund, kom først. Og så hadde min venninne spurt meg en gang. Og jeg ringte meg på og sa, du må hjelpe meg. For jeg, du må kunne se hvordan det ser ut i Østerrike, sier hun. Hva i all verden er du skal ha meg til å se, sier jeg. Jo, du må se, for jeg skal forklare deg hvordan det er dit du kommer. Å ja, så jeg ringer meg om en time i alle fall, jeg må få såpass tid, så jeg blir sliten når jeg ligger her. Ja, som sagt, sliten. Jeg har plutselig befinnet meg et sted. Og se hvordan det ser ut et sted som jeg aldri har vært. Jeg er inne i et sted også, og ser tre store stuer etter hverandre, kjempeflotte peiser. Å, så flott det var der, da tenker jeg. Myke tepper og greier. Og søyler ut og uthus med masse hester og greier. Og der var det virkelig fint, tenker jeg meg selv. Så ringer denne damen da. Og så sier hun, har du sett noe? Ja, så jeg har sett noe, men jeg vet jo ikke om det er der, sier jeg. Så forklarer jeg hvordan det er der. Og hun viser seg, har forklart det til sjefen sin. Og til byggmesteren. At de kom til et sted som var sånn og sånn. Og inne var det tre store, fine stuer med peis i hver eneste rom. Ja, så kom, sitter vi nå der i Florida, i denne leiligheten, og så sier han fra Kristiansund, og du er vel ikke så synsom om ni, sier han. Det var i all verden, så står hun og fekter og laver abligøyre for at ikke jeg skal si noe. Nei, det tror jeg da ikke jeg sier, sånn at jeg kan da komme på den, tenkte jeg ikke si noe. Men så er en anledning, så sier han at nå i år skal jeg hit i jula, sånn. For jeg er så lei Norge og den kulla som er bestandig. Og nå skal jeg reise hit i jula og ha det koselig. Og plutselig ser jeg snø overalt. Jeg fryser, jeg hutter. Stakkars, hva skal jeg si? Tenkte jeg, skal jeg fortelle deg det? Men det er jo ikke jeg som ser, tenkte jeg. Jeg kan ikke si noe. Men stadig kjente jeg ordentlig at det var skikkelig kaldt når jeg satt der. Og jeg så en frøs. Og jeg hadde veldig dårlig samvittighet, for jeg ingenting sa. Så sitter jeg hjemme i Norge. Ved juletid. Se på TV og nyhetene. Det snør i på Palm Beach. Og det er 30 kuldegrader, og alle appelsintrær, og alt er frosset. Og masse kollisjoner. Ja, ja, tenkte jeg. Det var leit jeg ikke sa det, for han må ha frosset noe alldeles forferdelig. Fantes ikke fyringsmuligheter. Så det var den jula han fikk. Jeg har ikke snakket med noe etter den.
Det
er 15 år siden.
Huset som var der og ikke er der.
Ja. Jeg var sammen med denne samme venninnen da i Skottland, rett før vi dro til Amerika. Den gangen, ja. Det var ikke lenge siden. Der står vi og snakker med en fru Drømmen som har en farm der. Vi ser et fint nybygd hus, men spesielt ikke helt skott, men nesten. Men da i vinkler og sånn. Og så forteller denne damen også at det er en rik whiskyprodusent som kommer fra Edinburgh, og at han hadde bygget dette huset som feriested, visst nok. Som det han har inn. Av fint svømmebasseng, og fine vinkler på huset, store fine vinduer opp. Det er bare det, folkens, at jeg har vært der fire ganger senere, på samme sted. I fortidighet i Skottland. Og tro meg eller ei, huset som vi så og snakket om eksisterer ikke, har aldri vært der. Der er det kun jordet. I alle fall for 8 år siden jeg var der siste gangen. Hva? Og jeg har fortalt meg, vet du det, Anne? Det finnes ikke noe hus der. Og vi har lett, og vi har lett. For jeg tenkte, kanskje jeg tok feil av stedene. Og vi har kjørt rundt omkring, og vi har gått rundt omkring, og vi har spurt. Sånt hus, nei, det eksisterer ikke. Er dette hus som kommer i fremtiden? Spørsmålstegn.
Vardene i Camry.
Ja. vi har fått for oss at, eller jeg har fått for at min mamma og jeg skal kjøre til et sted som heter Comery.
I
Skottland.
Når du er
der. Ja. Og det er lenge siden. Det var i 1979, kan jeg tenke meg. Ja. Og vi drar, og før vi kommer rundt og svinger, så sier jeg, «Åh, vet du hva vi får se nå?» sier jeg til min eksmann. «Nå får vi se tre like vater seg. Helt like. Du kan ikke vite det selv, for da synes han det går for vidt. For da har jeg fortalt så mye som stemmer, og han føler seg litt skremt over dette, forstår jeg. Særlig etter det jeg har forstått det. Og så kjører vi bare rundt og svinger. Der er det tre like vater.» Og han forstår ikke noe av disse tingene, for noe er jo fortalt før vi kom til Skottland, og hvordan det så ut fra Edinburgh og dit mot Perth. Og nå forteller jeg liksom, der har jeg fortalt om graven jeg skulle finne, og en farm og alt sammen hadde funnet da. Og så reiser vi mot Comery, og så sier jeg, det er sånn og sånn. Og det viser at det er tre varer der. Og som sagt, det er spørsmålet, er det noe som kan hjelpe meg med svar på? Hvordan man kan huske et sted som man aldri i dette livet har vært eller lest om i det hele tatt. Jeg hadde en drøm. Og det var vinter, og jeg gikk nedover. Og der får jeg se en stor, grønn bil med to dører bak etter det. Liggende på huet, ned i bakken der. Det var ganske bratt. Og der ligger det altså bilen. Og jeg ventet hele tiden, selv om det ikke var vinter, for det var billøp, at nå kommer en bil som kjører dette. Men det gjorde det jo ikke. Først når jeg gått noen måneder, og jeg gikk ned på vinterstid, der ligger bilen. Jeg drømmer hvilke nummer som vinner på forskjellige møter, og sier ifra til naboen at når vi går dit og dit, så må vi prøve å få tak i en dit eller da. Og alltid stemte dem, selv om ikke vi akkurat fikk tak i de låtene, men andre kjøpte dem, men det var dem som vant. Og en gang så er det, skal det være, hva er det heter for noe? Det heter sånn stemmer som er enkle ganger. Ja, det får være samme hva det heter, Morten. Og jeg skal reise bort, så jeg kommer ikke dit ned, og jeg får ikke kjøpt noen nummer. Men det må være U27, så jeg får det vinner. Og jeg sier til en annen nabo også, kan ikke du, hvis du kommer dit ned, så kjøper U27 til meg. Åh, jeg reiser bort da. Men ikke hverken den ene eller andre venninnen hadde vært der nede, og ingen hadde kjøpt det, men på tirsdagen kommer avisen. Da kommer en av disse damene flyende. Åh, vet du hva? Selvsagt vant det nummeret du sa, sånn. U27. Ja. Men tenk om jeg kunne være sånn bestandig, dere. At jeg kunne sitte hjemme og skrive lottokupong. Å hale inn masse penger, det kan jeg ikke.
Har du ikke vunnet penger
her? En gang hadde jeg fått beskjed av min eks at du behøver ikke tippe hver uke for 2 kroner, kan heller ta de 2 kroner og putte på et sylteglass. Søren, tenkte jeg, skal du ta fra meg den vislegligheten?